Raidījums Krustpunktā.
Tagad studijā saka labdien jums es, Aidis Tomsons. Joprojām Latvijā un pasaulē ir pievērsta uzmanība karam Ukrainā. Ukraiņi, kā zināms, piekrituši ir uguns pārtraukšanai, uz ko spiež amerikāņi. Krievi arī nesaka nē, bet tagad sākas daudzu nosacījumu uzskaitīšanu. Tikmēr paši mājās mums turpinās diskusijas par to, kā tad mums stiprināt savu drošību ir jāpalielina zemessārdze, tā ir paziņojis aizsardzības ministrs, uzdodot strādāt pie tā, lai iespēja robežās dot lielāku stimulus kļūt par brīvprātīgajiem dzimtenes aizstāvjiem. Premjera vakar atskaitījās par savu darbu un nākotnes nodomiem Saeimā. Tur varēja dzirdēt arī atšķirīgus viedokļus par to, kā tad valdībai sokas. Mēs nākamies un tā komentēsim nedēļas aktualitātes kopā ar žurnālistiem un politikas analītiķiem. Nu, un šis mums ir brīvā mikrofona laiks. Piektdienās mēs jūsu klausītāju sacīto uzklausām divatā, un šoreiz skolotājs, dzimtu vēstures pētnieks Kristians Jakubovskis ir mans šīs pusstundas partneris. Labdien!
Sveicināts, Aidi!
Brīvlaiks, tāpēc iespēja atnākt uz radio, vai ne?
Nu, tā var teikt, jā.
Ko sagāt par visu to, kas noteikti šobrīd pasaulē?
Nu, īsumā tas ir ārprāts.
Ārprāts.
Jā, un nu, katra tā ziņa, tas jau tā. Un cilvēkiem liek pārdomāt daudzas dzīves vērtības un to, ko viņi vispār kā skatās uz pasauli. Tā kā,
bet vispār daudz šodienas tos notikumos meklē arī kādas paralēles ar vēstures notikumiem var saredzēt arī tādas.
Nu, ja tā paskatās, kādā virzienā šobrīd ejam, tad šķiet, ka saskat kaut kādas līdzības ar 30. Gadu Eiropu. Un nu, patiesībā tas ir baisi apzināties, ka tās līdzības pastāv.
Bet nu, toreiz tās līdzības beidzās dramatiski.
Protams.
Pašām ir pesimisms vai tomēr optimisms, skatoties nākotnē?
Kaut kur pa vidu. Es vairāk esmu tāds reālists, es skatos, kā šobrīd ir, un tad atbilstoši situācijai rīkojos, jo nu, pastāv ļoti liela iespēja, ka pārāk daudz iedziļināšos, ieciklēšos uz to, kas varētu būt. Un,
nu, gulēt nevarēs vairs?
Nevarēšu gulēt, jā.
Nu, mums cilvēki dažādi rieģē, protams, arī uz šo situāciju, kāda ir. Nu, klausāmies, aicinām zvanīt ļaudis, zvaniet, rakstiet. Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Rādio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Telefona numuru mums 67222888 un 67225599. Rakstiet arī, centīšos lasīt iespēju robežās, vai nu caur mājaslapu sūtiet mums ziņu raidījumam krustpunktā, vai arī caur WhatsAppu. Tad numurs ir 2566-0440. Pirmais zvans mums ir. Halo!
Jūs dzirdiet mani?
Dzirdam, jā.
Es gribēju pateikt par cilvēku, klausoties. Tiešām cilvēki ir tik ļauni palikuši, nepabildi. Ne uz Mēnesi, ne uz Venēras un uz Mars. Viņus nelaiž. Varbūt, ja tur ir tās dzīvās būtnes. Viņi apkārt par lidot, bet uz Mēnesi netiek. Tātad es varu iedomāties, ka cilvēki ir ļauni.
Ir tur kādi, kur nelaiž iekšā mūs?
Es domāju, ka mums tur kāds nelaiž iekšā un ka no mums tur baidās. Maskējas.
Atsakot, klausītājiem taisnība.
Es piekrītu pilnībā.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Labdien. Es tepat pārādējumiem par tām drošības sikšanām, kad pasažieris nav piesprādējies, tad to šoferi tā kā velk uz āķa augšā. Vai tad tas ir tā loģiski? Kurš tad to mašīnu stūrēs, ja viņam jāvēro, kas ir piesprādējies?
Ne, nu, šoferis un līdzbraucēji atbildīgi par savu drošību. Un šoferis jau teorētiski nedrīkst uzsākt braukt, ja viņš nav pārliecinājies, ka ir droši.
Nu, automašīnā tas ir vienkārši, jā, autobusā ir sarežģīti vai neizkontrolēt.
Jā, bet nu, es sen esmu braucis ar autobusu, bet es pieļauju, ka visos jābūt drošības siksnām.
Man tā vienīgais reakcija tā, nu labi, tagad mums vienu vilcienu palaid, bet vispār, kad man darbs beidzas, man neiet vilcienu tur pāris stundas, negājis maz līdz šim, tagad ir pusotra stunda. Nu, un tad es kāpju autobusā, un tā kā autobuss ir vienīgais, kas tur iet tajā laikā. Nu, iestūķēties tur ir grūti beigās jau pie jugulas. Kā tur drošības, jo tur viss tavu kājās vienīgais viens otru balsta.
Nu, tad vienīgi. Ciļķis bunžā.
Jā, bet jau arī notikt, tad būtu traki. Vai nebūtu pēdējais brīdis pievienoties Lietuvai sakarā ar kainieku mīnām? Aha, sapratu. Ko sagāt, kainieku mīnas vajag mums izvietot uz robežu?
Kainieku mīnās neesmu iedziļinājies.
Jā. Nu jā, labi. Man liekas, ja mēs te mēģināsim tagad tēlot militāros ekspertus, tad būtu nebūs arī droši. Labi, mēģinām labāk kādu klausītāju. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man tādas nelabas pretīgas asociācijas. Man no jaunības interesē ziņas viss, kas notiek pasaulē.
Jā.
Kremļa lielajā kongresu pilī, ka notika tie partijas kongresi un ģenerālsekretārs lasīja to savu lielo referātu, tauta sēlās kājās un ilgi un aplaudēja. Mm-hmm. Un tagad dažas dienas atpakaļ Vašingtonā, nezinu, kur tas vai kongresā vai pārstāvju palātā tas notika. Nu, līdz nelabumam līdzīgs to, kas kādreiz notika Maskavā.
Ir tā.
Tā, nu, tā tas izskatās, jā.
Bet viņiem tur vienmēr ir cēlušies kājās un aplaudējuši. Savi aplaudē, protams, tad opozīcijas ēž.
Nu, amerikāņi jau ir tāda emocionāla ekspresija tauta.
Jā, nu, tik daudz, ka viņiem arī padomju laikos tāds ir bijis. Un tāds ir bijis visi iepriekšējos gadus. Tas neatiec tikai uz Trumpu. Nu, tas tā klausītājiem, lai viņš zinātu. Vai varat pateikt, cik Latvijas amatpersonu, deputātu, ministru atvases dienē Latvijas armijā, vai ir kaut piemērs, ko nosaukt? Nu, es, protams, nevaru pateikt. Jā.
Es arī ne.
Bet, nu, es nedomāju, ka šobrīd armija kaut kas tāds, kāpēc, lai atvases baidītos iet. Man šķiet, ka es esmu runājis ar amatpersonām un kādas man to ir stāstījuši, bet... Es tiešām arī jāatdzīst atklāt precīzi speciālinās jautājus. Halo!
Labdien!
Labdien!
Pēdējā laikā ir dzirdētas daudzas reklāmas, ka valstī trūkst asiņu un aicināti cilvēki stāties donoros.
Jā.
Nu pat bija donoru diena alūksnē un vairāki donori to vienkārši uzzināja pa vēlu. Agrāk bija tāda laba tradīcija izsūtīt visiem donoriem īziņas ar to, kurā vietā cikos atbrauks tie autobusi. Nu, tas būtu viens, kad informācijas trūkst, un otrs ir tas, ka valsts noņēma no sevis atbildību par to brīvdienu, kad cilvēks iet nodot asinis. Tas tagad ir atstāts darba devēja ziņā. Nu, kas grib, tas maksā tam cilvēkam to dienu, a kas negrib, tas nemaksā. Mm. Kā tad saviet kopā tie aicinājumi stāties donoros un donoru atbalsts?
Ir kādreiz izdevies nodot asins?
Jā, es esmu ziedojis asins kādas 4-5 reizes.
Svarīgi ir, ka par to maksā vai dot brīvdienu? Vai, nu, proti, kas ir tā motivācija, kāpēc cilvēks iet?
Nu, tobrīd, kad es aktīvi ziedoju asins, es pats strādāju tūkums slimnīcā uzņemšanas nodaļā, līdz ar to es arī biju saistīts ar to vidi. Taču nu, cilvēkiem ir dažāda motivācija. Varbūt kādam arī tie, es nezinu, cik tagad maksā 4 eiro, manuprāt, vai tā viena brīvdiena ir svarīga, kādam citam savukārt motivācija ir palīdzēt citiem.
Ne. Man jau liekas, ka tas palīdzēšanas arguments ir labāks.
Nu, tam vajadzētu būt tam vadmotīvam, jā.
Man tā kā liktas. Uz karošanu parasti kūda tie, kuriem vecuma dēļ tas vairs nedraud, raksta klausītājs. Neviens jau negrib karot, ne jauns, ne vecs. Ne. Ko darīt tajā brīdī, ja situācija draudīga? Halo!
Labdien! No Marta, klausoties ciemiņa komentārus par kainieku mīnām, tā fabula nāk prātā, kad Lācis uzaicina ciemos labs un prasa man amigā smirt vai smarža un labs, nezinu, ko atbildēt, jo domā, kā nepateiksi, Lācim nepatiks, un tad viņa saka, man ir iesnas, es neko nesaprotu, nevaru paskaidrot, kā te ir. Tā arī šis kungs baidās pateikt tā vai šitā, tāpēc viņš saka, ka viņš it kā neko nesaprotot. Protams, normāli cilvēki senzina, ka kainieku mīnas ir jātilno un pēc iespējas ātrāk. Vēl runājot par šīm miera sarunām visu laiku, mūsu mēdī teica, cik slikti, ka Trumps tur uzspies tās miera sarunas nevajag Ukrainai to visu. Nu, ļoti labi, tagad tās sarunas šķiet, ka izjuks un neparakstīs neko, bet izskatās, ka medijam arī nepatīk. Viņam tomēr gribētos, lai parakstā kaut ko, lai kaut ko sarunātīk uz drusku citādiem nosacījumiem.
No, par otro varbūt gan jau vēl kādu zvanīs, bet par tām kainieku mīnām runājot, nu jā. Kā tad ir? Ir viss tur?
Nē, nu.
Smaržu, smird vai smaržo?
Ne smaržo, ne smird. Nu, kā pieņems, tā būs. Bet sabiedrībā jau man šķiet, ka vairāk tomēr atbalsta, ka tās mīnas uzlikt. Un principā tas jau arī drošības jautājums. Ja tur ir tās mīnas, nu tad varbūt kāds mazāk gribēs iet.
Es atklāt saku, jā. Es arī ir lietas, kurās es uzticos tiešām ekspertiem. Un tajā brīdī, kad nu, militāri eksperti saka šā vai tā, un es gribu domāt, ka viņi to izvērtē. Nu, nezinu, vai es šeit sēžot studijā pie televizora esmu īstais, kuram vajag pateikt, kā pareizi rīkoties. Tā ir man atbildi klausītāja vai varam. Trumps drīzumā sazvanīsies ar Putinu un būs brīnišķīga saruna. Tā kā varam gaidīt atkal kaut ko eksplodējošu. Ko jūs teiktu? Nu, viņam viss ir brīnišķīgs, protams, tas saruna.
Nu, tā izskatās, jā.
Bet ko sagaidām?
Viss izdevās un viss bija fantastiski, tikai pēc tam skatāmies, ka pats sapinies malos.
Nē. Halo.
Labdien, kungi studijā.
Labdien.
Es gribu parunāt par valdībām.
No.
Sāksim ar Kariņu valdību.
Tā jau ir beigusies
sen. Ja Kariņš nostrādāja 20 gadus pirmās, kad rītos tā lielajā Kariņa, ka 30 gados vislabākā valdība. Nu labi, de facto tur visi rādīja, ka Kariņš brauca ar līdmašīnu koka, nu noēda Kariņu. Tā ir uzstājās uz Siliņas. Nu, tas ir nesmu, ka ļoti nesmu. Siliņa uzstājās vakar tik zulīgi runāja. Tā es, es nezinu. Mm-hmm. Otrākas ievietas nav vispār mums Latvijā.
Kāds viedoklis. Ko sakāt par Siliņas valdību?
Nē, nu Siliņas valdība.
Tagad atkal būs jāatālo ekspertu politiski.
Tagad jāatālo politiskais eksperts. Nu, es teikšu, ka man nav nekādu iebildumu, lai Siliņas kundze strādā. Un ceru, ka izdosies izdarīt visu labākajās tautas interesēs. Un novēlēsim veiksmu, lai viņi saglabā gudrākās sievietes amatu.
Mums nākošajā stundā noteikti arī par to runāsim, tad jau te būs politologi un kolēģi, žurnālisti. Halo!
Nu, sveiki. Nu, lielākas balamutes pa Siliņu nav. Es arī vakar pusdienu pavadīju pie datora un klausījos, kas tas vispār tāds bija. Bet ne par šo. Es Sprūdam un Pudānam iesaku noskatīties to filmu Džimlē Rūdi Rallalā. Protams, ka tur daudz sen jau ir kapos, bet man jāsaka tā kā vēl taisa kurskarē. Jā, es gribu šaut, un es šaušu, bet man nav ar ko. Ukrainā veselu kravu izgāza automātus, a mums Latvijā taisni otrādi. Par katru pistoli tevi gandrīz vēl liek cietumā, un tauta atbruņo. Es arī šaušu, bet dodiet man ieročus.
Dot viņai ieroci.
Nu, dosim, ja ir cilvēks apņēmības.
Bet viņi var nošaut arī pašu.
Nē, nu, jāapsola, jāprieks vienošanās, ka viņi nešaus.
Bet tā, tie nopietni skatāmies, vai vajadzētu izdalīt ieroči visiem ļaudīm?
Nu, nē, mēs taču redzam, ka, kas notiek tajā pašā Amerikā, kur pilnīgi tā kā brīvpējā ir ieroči. Un, nu, ir taču zemessardze, ir dažādi citādi veidi, kā tikt pie ieročiem.
Nē. Pa priekšu jāiemācās šaut.
Tā.
Un tad varbūt interesēties par to, kā šaut. Bieži dzirdu par agresīviem bērniem skolā, bet no kā tie bērni mācās to uzvedības modeli, taču no vecākiem pa lielām iznāk, ka skola ir sabiedrības spogulis. Tā tas prieši viens klausītājs, ko sakāt?
Nu, kopumā ļoti, ļoti pareizs secinājums, jo paskatoties uz skolāni, bieži vien var saprast, ka satiekot vecākus ieraudzīšu to pašu, bet... Nu, nevienmēr arī ir skolāni, kuriem vecāki ir pilnīgs pretstats, savukārt skolāns, piemēram, tur miedarbojoties ar vidi, ir kļuvis agresīvs. Un, nu tā, bet pamatā jānovērojams tāds.
A mēdz būt arī tā, ka vecāks agresīvs, bet skolāni ļoti labi?
Visādi gadās.
Visādi gadās, jā. Tas nav pieredzes skolotāja vai ne? Putins pagaidām ietiepīgi izvirs savus noteikumus sarunās, raksta skaidrīt. Pavisam drīz tas viņam nebūs prātā, viņš domās tikai pats par savu ādu. Lai tā būtu.
Nu, vai viņš domā par savu ādu, jā.
Viņš gan tagad
bet šobrīd izskatās, ka viņš patiešām, nu, tā kā tāds ietiepīgs večuks sēž ierakumos un tagad mēģina diktēt kārtību pasaulē.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Ko jūsu viesis domā par demogrāfiju? Cik ilgi vēl muļās to jautājumu? Un skolēniem brīvpusdienas ir vai nav? Vai tikai ukraiņu bērniem?
Jā, par demogrāfiju, nu tas jau ir tāds sasāpējis jautājums, kur vajadzēja risināt.
Bet kā? Gadiem risināt kā? Kā? Risināt kā? Es teicu, ka klausos, nu vai tikai muļļāsiet, vai beidzot, ko darīsiet? Nu, ko es varu darīt?
Nē, nu, ja protams, nu, ja cilvēkam, piemēram, trūkst finanšu līdzekļu, nu viņš apzinoties, ka viņš nespēs ģimeni uzturēt, parasti to ģimeni tā kā neveido. Un tad es domāju, ka nu, viens no šiem atbalsta variantiem varētu būt finansējuma palielināšana, tāpat arī dzīvesvietas atbalsts lielāks, nu, lai ģimenei patiešām būtu motivācija arī, arī šo ģimeni veidot. Un, un tā.
Kas ir ar tiem? Kā jums ir skolā brīvpusdienas?
Ar brīvpusdienām mums ir skolā brīvpusdienas. Es gan nepateikšu līdz kurai klasē, bet
tas ir no novada atkarīgs. Kaut kur valsts dara, kaut kur pašvaldības piesmaksā. Kamēr nebūs drošības pasaulē, uz demogrāfijas uzlabošanos var necerēt. Tā domā savukārt viens klausītājs. Interesanti, tas ir iemesls?
Tas ir iemesls. Arī runājot ar daudziem vienaudžiem, no es esmu dzirdējis, ka kamēr man nav drošības sajūtas, es īsti negribu tā kā bērnus radīt. Tā tas ir.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Noklausījos, kad uz punkta raidījumu atvaidu Vīķi Freibergu. Man kauns, ka mums bija tāda prezidenta. Cilvēku 10% ir stūbi, lai iespēja savas smadzenes un padomā. Tā saka bijusī prezidente. Iznāk tā, kas tagad atbalsta Trumpu, visi ir stūbi. Esam tik tiešām stūbi, jo uzturam prezidenti ar visu viņas grezno dzīvi. Ja šeit tauta ir stūba, lai rasās uz savu Kanādu, ko vispār viņa toreiz šeit ieradās.
Es tieši neesmu noskatījies to interviju.
Jā, nu, bet viņi sacīja, ka nu, tā, nu, jā, viņi bija ļoti kritiski pret Donaldu Trumpu ar pašreizo reakciju, sakot, ka viņš ir...
Un tad es pieļauju, ja klausītājiem ir šāda reakcija, tad varbūt kaut kas tika pateikts tāds, kas Aša. Sāpināja.
Nu, klausītāji arī dažādi, protams, to nu, arī jārēķina neapšaubām. Es domāju, ka mēs gan jau tulītās dzirdēsim vēl kādas citādas viedokļas arī. Ir svarīgi aizsardzībā darīt valsts pārvaldi taisnīgu, lietpratīgu, bez korupcijas. Un jautājums, vai valdošie to apzinās? Apzināties jau apzinās, bet kā ir patiesība, arī to aizsardzības jomu ir tā, tā mužīgā lielais izaicinājums, tur daudz kas ir noslepanots. Un tad mēs
nu, tieši tā, un tur jau arī, piemēram, žurnālists jau vēlas noskaidrot, vai tur pastāv kādu korupcijas riski. Nu, tas viss jā. Ir aizsarkanā zīmoga.
Jā. Tā tas ir tas risks tajā visā stāstā. Ir tāds tā, mēģinām pacelt atkal kādu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Vai, kā man riebes tie cilvēki, kas tagad ēdīs to vairu Vīķi Freibergu. Nu, liekties tik mierā. Vismaz paskatāties uz sevi, vai te jūs esiet no dzimšanas tik tīri un sterili. Nu, pilnīgi riebies. Mēs visi esam cilvēki un mums dzīvē iet visādi, bet viņa mums ir daudz vairāk laba darījusi, nekā kāds grib uzārt kaut ko, ka viņi ir nepareizi. Jūs paši esiet nepareizi.
Nu, nē, te nu viss skaidrs, te nav ko daudz komentēt.
Nē, nu, tieši tā veiksmīgas sabiedrības pamatā jau arī ir tā cieņpilnā komunikācija, kad abas puses spēja sanākt kopā un runāt par problēmām.
Nu, asi arī kā redzams.
Jā.
Par cietsirdību un kaušanos skolās jau samācās no filmām, domā klausītājs. Ja kadrā sit cilvēka ķieģeli 5-6 reizes pa galvu un ir dzīvs, tā tad var tā. Man gan liekas, ka bērni tik muļķi nav apstās filmā, ka tā sanāk.
Nu, mūsu skolā ar ķieģeļiem nedauzās.
Jā.
Tā kā,
jā. Acīm redzot, nebūs iemācījušies no filmas. Savukārt, Gunita arī raksta, vai ir Vīķi Freibergi bija ideāla prezidenta. Arī intervija ar viņu bija ideāla. Visu pareizi pateica. Jānis raksta, vai ir vislabākā, kāda bija uz Latvijas prezidenta. Ļoti cienījams cilvēks retais. Tas, ko viņa pateica. Un, vācākot, te mani sabi ir pilnīga taisnība. Patīk tas tautai vai nē? Nu, tas ir te atpakaļ daudz līdzīgu ziņu. Halo!
Esmu rādi, jau piesmanīgi.
Esat gan, jā.
Es gribētu
izteikt lielu paldies vairai Rīgai Freibergai. 10 reizes paldies, jo mums NATO un Eiropas Savienībā iestāšanās būtu daudz grūtāki, sevišķi NATO, ja nebūtu vismanī laikā vai Rīgai Freiberga, kas tik daudz strādāja par to, lai mēs tur tik tiekšā. Liels paldies viņai.
Nu, re, tā kā... 1-10 jau to līdās būs. Jā. Un te vēl viens klausītājs raksts, un Trumps tiešām ir stulps. Tā kā lai ir viņš, bet teica. Nu, atsakot, būs klausītājs, es redzu, ir izprovocējusi veselu virkni līdzīgu zvanu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tātad par aizsardzību un par karošanu. Kad man bija 59 gadi, tad es mēģināju pieteikties zemesardzē, man tā maigi paņirgājās un pasūtīt. Nu, bet tagad arī, es esmu dienējis 3 gadus okupācijas armijā, pēc tam gadu šajā kara katedrā, un, bet tagad es, kur mēģinu pieteikties, visur esmu nevajadzīgs. Man šeit, ka tie ierēģi kaut ko īsti nesaprot, tikai runā.
Pēc, jums jau projām ir 59, vai tagad jau ir vairāk jādomā? Taču...
Jā, tagad ir 70 pāri, protams. Kā saka, Marš Brosok, kā tur teica, es vairs nevaru izskriet, bet tomēr ir kaut kādi, nu, iemaņas un Kalašnikovu māk izdot šaut, māku, bet ar jaunajiem ieročiem nemāku apieties. Kā šādiem cilvēkiem dzīvot, ja viņi grib kaut ko darīt aizsardzības labā? Par to varētu parunāt. Kaut kad Pabrikam, kad viņš bija ministrs, mēģināja ieminēties kaut kā tādā papiķi, arī nebija interesanti.
Nu, mums, man gan jāsaka, ir pazīstams kāds tāds vecāk, man ir viens paziņa, kas ļoti nesen, tiešām pirms mēnešiem diviem iestājās zemesardzē 60 gadu vecumā savā dzimšanas dienā, un viņi pieņēma bez problēmām. Tā kā, es domāju, tā situācija pirmkārt ir mainījusies, otrkārt, nu, mums te bija arī diskusija studijā trešdien, un viņi teica, ka meklēs ar iespējas, ko vispār tiem cilvēkiem, kas, nu, kas vēl var vai grib, nu, ko var piedāvāt.
Man arī pašam pazīstam vairāk zemesargi, tāpat arī pāris mani skolēni, 12. Klases skolēni, ir iesaistījušies, un nu, es domāju, ka varbūt aizsardzības ministrijai vajadzētu mazliet pārskatīt to normatīvo regulējumu par to, koš var iestāties zemesardzē, jo katram cilvēkam taču var atrast tajā vienībā savu funkciju.
Jā, nu to es saprotu, viņi ir apņēmušies tagad darīt, vismaz tāds tas vēstījums no ministrijas nāca. Halo!
Vaira Vīķa Freiberga teica, ka Trumps cīnās pret narkomāniem. Tas taču ir apnicami.
Nu, viņi droši vien... Jā, nē, nu... Viņi daudz ko teica. Vienīgais tā cīņa pret narkomāniem ir uzlikt tarifus Kanādai un Meksikai.
Jā, un tagad Eiropas alkoholu man plāno uzlikt.
Jā, 200%.
Jā.
Tāpēc, ka... Tā, nu tā, tad redzēs jau, kā tas tirdzniecības kars vēl arī aizies, diemžēl, jā. Vai ir Vīķa Freiberga izcila vieda kundze, raksta man klausītājs piekrīt viņas viedoklim, nožālojam, ka Amerikā nav tik gudra cilvēka, kas mācētu vadīt valsti. Nedz, aizgāja ļoti daudz tieši par šo. Kāds ņem vērā arī to, ka Ziemeļkoreja un Irāna var palīdzēt ar ieročiem Krievijai, bet Ukrainai Eiropas Savienību un Ameriku lūdzu nevar iedot ieročus. Un Ziemeļkorejas karavīriem Krievijā, bet Ukrainai lūk nē. Nu, tā patiesībā sanāk, kas ir, nu, Krievijam ir savi atbalstītāji, nu, tā Irāna, laikam, pēdējā laikā mazāk, bet Ziemeļkoreja.
Nu, dzirdēts par Irānu.
Jā, bet Ziemeļkoreja būtiski šobrīd.
Nu, Ziemeļkoreja tur pilnīgi iesaistās, jā.
Jā. Nu, mēs te varam vaimanāt, protams, par visu to situāciju, bet nevaram ietekmēt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Varbūt, ka jūs cieniņš varētu... izanalizēt, kāpēc ir tā, ka tauta uzskata, ka tie valdībā tur ir visi noziedznieki, muļķi, bet pati tauta, visi tie, kas ir zākais, tie ir visi tie gudrākie. Ar ko tas izskaidrams tāds? Vai tas ir politiķu, ka tā šlēseris un visādi Lenbergi kūda to tautu? Vai vienkārši netiek izskaidrot cilvēkiem? Paldies.
Hmm. Es jau domāju, ka šeit pamatā vispirms būtu noteikti tautas izglītotības līmenis un spēja arī kritiski paskatīties uz informāciju, kur saņem. Bet, nu, ja kāds mums neizdara paprātam, tad vienmēr viņš būs slikts. Tā kā... Tā kā ar to arī to varētu izskaidrot.
Tā ir tāda cilvēka daba, ja būt kategoriskiem. Ok, kas te mums ir? Dronu pilots, piegādes transporta šoferis, tanku šoferis. Var taču darīt jebkurš neatkarīgi no vecuma, ja atbalsti jūs
sacītu
par to, vai ne? Savukārt, Kalniņkungs raksta Trumps visiem atriebes par to, kad viņš zaudēja pagājušās prezidenta vēlēšanās, tāpēc visu to vāru.
Eina sazin, jā.
Kas viņa galvā var ielīst? Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī gribēju teikt pa vairu Vīķu Freibergu tikai to labo. Viņa, kamēr bija prezidente, viņa ļoti daudz ko izdarīja Latvijas labā. Un arī tagad viņa tiek aicināta uz fórumiem pasaulē. Nu, kurš vēl tā, kuru vēl tā aicina? Tikai vislabākās atsauksmes. Paldies!
Mm. Tas tiesa, viņa ir ļoti cienīta. Es gan viņas prezidentūras laiku neatceros. Bet, es to pirmajā klasē nemācījos. Bet ir tāda
labā asociācija. Jā, jā, jā. Nu, nebū, jā, nu. Kur mēs būtu, ja nebūtu NATO tagad Eiropas Savienībā?
Tieši tā.
Par ko viņa ārkārtīgi aktīvi cīnījās. Ināra saka, ka bērnu uzvedība ir visatļautības un cieņas trūkuma sekas.
Piekrītu, jā, arī.
Bet kā tu pašs varat panākt to, kad bērni jūs ciena?
Tas ir tik sarežģīts process, tas ir ilgtermiņā. Skolotājiem vienkārši ir... Jāatrod kopīgi valoda ar skolēnu. Un arī ir bijušas situācijas, kurā problēma bērnu, nu, kurš jau ir norakstīts, izdodas atrast kopīgu valodu un pēkšņi tā kā no tā skolēna var just, ka viņš respektē skolotāju. Tā kā nu, tas ir tāds ilgstošs darba rezultāts. Mm. Bet es uzskatu, ka vairumā gadījumu visu var vērst pa labu. Vienkārši vajag runāt, vajag... atrast kopīgu.
Arī skolotājiem ir jācenšas, ne tikai
protams, protams, tā ir sadarbība no divām pusēm, trijām vispār, ja vēl iesaist vecākus.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Man jāsaka tā, tas ir, ja runā par Vairi Vīģis Freibergu, tas bija 10. Marta intervija Latvijas Radio 1, un jā. Viņa teica šādus vārdus. Mazināt stulbību pasaulē ir ārkārtīgi svarīgi un pieveda divus piemērus. Cilvēkam uz ielas uzprast Amerikā, sapēj pasaulē ir 4 debes puses, nosauciet kādas ir, un viņi to nevar nosaukt. Otrs piemērs prasa, teiksim, cik ir 15% no 100, un viņš nemāk nosaukt. Tur tā lieta. Un te vēl jāsaka, ir vēl viena tāda lieta ir. Latvija, ko teica Vilis Krištapāns, ka Latvija ir muļķu zeme. To diet vārdu Krištapānam, lai viņš izstāst un izskaidro. Viņš to pateiks. Viņš ir no Latvijas pirmā vietā. Un lai tad tas arī viena lieta. Nu, labi, palies.
Aldo, jā. Jā, es kad nezinu, skatoties varbūt uz to, kas notiek valdībā, es nezinu, kur lielāk muļķa zem, Amerika vai Latvija.
Tā krūts salīdzināt, jā. Katrs ir īpaši savā veidā.
Jā. Man nāk joprojām šeit vasāli virkni vēstuļi par Vairu Vīķu Freibergu, tikai slavas dziesmas viņai šobrīd. Bet, lai būtu vēl kaut kam citam, arī paldies, tad Ilga raksta paldies televīzijas pirmai programmai par raidījumu, tas notika šeit.
Jā, ļoti interesants raidījums, arī skatos.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Par ieročiem un gadiem.
Jā.
Nu, Polija šogad gatavojas ieviest obligātu militāru apmācību, nu, ja brīvprātīgo, tur nav vēl skaidrs, visiem līdz 70 gadiem. Paldies!
Vajadzētu mums arī jūs prāt, jā? Pazvedu klausītājs. Vajag?
Nu, es domāju, ka kaut kādām pamatiemiņām jābūt pilnīgi visiem. Jā, ka mums tomēr ir jāzina, kā rīkoties krīzes situācijās un kur meklēt informāciju vai kā atbalstīt. Nu, principā jāzina, kur ir tā mūsu vieta, nu, tādā X situācijā.
Juris saka, ka daļa skolotāja sajauc cieņu ar bailēm un varas pozīciju. Ir tā?
Reizēm, jā. Nu, tā var gadīties, ka bieži vien arī skolēnu vecāki mēģina noteikt toni, kā strādāt ar viņu bērniem un rodas sajūta, ka ir pabeiguši pedagoģisko institūtu. Bet skolotājiem vajadzētu atcerēties, ka tomēr mēs pamatā strādājam ar bērnu, un mūsu mērķis ir šo bērnu izaudzināt par gudru, izglītotu, erudītu sabiedrības locekli.
Ko reizēm vieglāk ar bērniem vai ar vecākiem tomēr?
Nu, man ir paveicies ar manu audzēkņu vecākiem, tāpēc var teikt, ka ar abiem ir viegli, bet tā jau kopumā novēroju tendences vieglāk ar jauniešiem.
Tā saka Kristiāns Jakubovskis, kurš ir skolotājs, dzimtvēstures pētnieks. Paldies, Kristiāns.
Paldies.